Այսօր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի լույս, այսօր հունիսի 14-ն է, երեքշաբթի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման համաձայնագիրը կսահմանափակի հայկական զինվաճուժերին ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հարցում, պնդում են ընդդիմադիր գործիչները։ Ադրբեջանում խուզարկություններ են անցկացվում երկրի բռնապետության մասին գիրք հրատարակած հրատարակչատանը։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Այս գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, ավելացնելով, որ հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակառակորդի կողմից խախտվել է հրաձգային զինատեսակներից։ Կա որևէ հստակապացույց, որ Օրլանդոյում տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի հեղինակը 50 մարս սպանած 29-ամյա Օմար Մաթինը ուղորդվել է արտերկրից, այս մասին երեք հայտնել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, նշելով, թե Պետ Ահաբեկիչը ոգևորված է եղել ծայրահեղական գաղափարախոսությամբ և հեռախոսազանգի միջոցով իր հավատարմությունն է հայտնել Իսլամական պետություն Ահաբեկչական խմբավորմանը, այդուհանդերձ չկա ուղիղ ապացույց, որ զանգվածային սպանությունները ավելի մեծ դավադրության մի մասն են եղել։ Իսլամական պետությունը հայտնել է, որ մարդասպանը իր զինյալներից էր։ Միացյալ Նահանգների նախագահի երկու թեկնածուները էականորեն տարբեր հայտարարություններ են արել Օրլանդոյում տեղի ունեցած սպանությունների կապակցությամբ։ Հանրապետական Դոնալդ Թրամփի խոսքով Միացյալ Նահանգները բացարձակապես սխալ ռազմավարություն են վարում։ Երբ է սա ավարտվելու, երբ ենք մենք դառնալու ավելի կոշտ, ավելի խելացի և ավելի աչալուրջ, հարց է բարձրացրել Թրամփը։ Ավելի վաղ հանրապետական առաջարկել էր արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Երեկ նա իր Թվիտերյան էջում գրել էր, թե իր նախազգուշացումները ծայրահեղական մահմեդական ահաբեկչության վերաբերյալ ճիշտ էին, և այն, ինչ տեղի ունեցավ Օրլանդոյում, միայն սկիզբն է։ Թրամփը նաև կոչ է արել նախագահ Բարակ Օբամային հրաժարական տալ, իսկ իր մրցակից դեմոկրատ Հիլարի Քլինտոնին հորդորել հանել դուրս գալ քարոզարշավից։ Իր հերթին դեմոկրատական կուսակցությունից Միացյալ Նահանգների նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնը վտանգավոր է որակել Թրամփի հռետորաբանությունը։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Փարիզի ոստիկանության աշխատակցի սպանության պատասխանատվությունը։ Տեղային ոստիկանության ղեկավարը դանակահարվել է սեփական տան դիմաց։ Իրավապահ մարմինները կրակ են բացել և սպաներ մարդասպանին։ Ավելի ուշ սպանված ոստիկանի տանը հայտնաբերվել է նրա կնոջ դին, երեքամյա որդին ողջ է մնացել։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում կվերանան Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցները Մինսկի նկատմամբ, որոնք սահմանվել էին 2006 թվականին։ 10 տարի առաջ Միացյալ Նահանգները սառեցրել էին Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի և ևս 9 բարձրաստիճան պաշտոնյաների ֆինանսական հաշիվները։ Հունիսի 10-ին Վաշինգտոնը ևս 1 տարով երկարաձգեց այդ պատժամիջոցները։ Երկու 0 հաշվով Իտալիայի ֆուտբոլի հավաքականը 3 հաղթեց Բելգիայի հավաքականին։ Այսօր ակնկալվում է Ավստրիա-Հունգարիա և Պորտուգալիա-Իսլանդիա հանդիպումները։ Սրանք էին այժմի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անհանգստությունները Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև հակաօթային պաշտպանության միասնական համակարգի ստեղծման համաձայնագրի շուրջ շարունակվում են։ Մինչ իշխանական թևը պնդում է Հայաստանի անվտանգության օգուտների մասին, համաձայնագրին ընդդիմացողները, ուշադրության կենտրոնում ունենալով ապրիլյան 4 օրյա ռազմական գործողությունները սահմանին, մտահոգված են, որ փաստաթուղթը էլ ավելի կսահմանափակի հայկական զինված ուժերին ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու հարցում։ Թեմայի շուրջ Ռուզանա Ստեփանյանը զրուցել է ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Ոստանջանի և ընդդիմադիր Նոր Հայաստան միավորման անդամ Վարուժան Ավետիսյանի հետ։
Նախ ուզում եմ մեջ բերել փաստաթուղթը, որտեղ կարծես թե հակառակը ի ցույց է դերվում, թե ինչ օգուտներ կարող է Հայաստանը եւ Հայաստանի զինված ուժերի հոբ համակարգը շահել այս փաստաթղթից։ Հավաքական անվտանգության կովկասյան տարածաշրջանային համակարգը նախատեսված է գործելու միայն ագրեսիայի անմիջական սպառնալիքի եւ պատերազմի ժամանակ։ Համաձայնագիրը հնարավորություն է տալիս օգտագործել Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օդատիեզերական զորքերի հնարավորությունները, մեջբերում եմ ընդհուպ մինչեւ միջուկային զենքի կիրառում։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի օդատիեզերական ուժերը ունեն արբանյակային համակարգ, նաև հսկման համակարգեր, որոնք կարող են օգտագործվել իշխան զինված ուժերի հոբ ուժերի։ Բավական արդյունավետ եւ խոստումնալից ամեն դեպքում ձևակերպումներ կան։ Ինչն է ձեզ այդ դեպքում մտահոգում, ի վերջո մենք կարողանալու ենք բոլոր այս համակարգերից օգտվել Ռուսաստանի Դաշնության։
Եկեք վերադառնանք ապրիլյան պատերազմ եւ մինչեւ ապրիլյան պատերազմը տեղի ունեցող իրադարձությունները 2014 թվականի օգոստոս ամսից սկսած եւ ռմբակոծվել են ոչ միայն Արցախի պատկան տարածքները, այլ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքները եւս ռմբակոծվել են եւ մենք հապկանթամայինք, այստեղ հապկից մենք չունեցանք որևիցե աջակցություն եւ ռմբակոծության հետեւանքով զոհվեցին խաղաղ բնակիչներ։ Մենք ունենք նաեւ պայմանագիր ռուս սահմանապահների հետ միասին վերահսկելու հայ-թուրքական եւ հայ-իրանական սահմանը։ Այդ սահմանը, հայ-թուրքական սահմանը եւս խախտվեց վերջերս, երբ Թուրքիայի ուղաթիռներն էին թռչում, եւ այստեղ մենք ունեցանք որևիցե արձագանք, պաշտպանական այդ արձագանքը, եւ հասկանալի է, որ սրանք ընդհակառակը միտված են նվազեցնելու մեր սուվերենությունը եւ մեր հնարավորությունները։
Վերջին դրույթի անդրադառնամ, որ շատ այս հոգեբանական ազդեցություն գործելու համար է օգտագործված, սա ստորություն է արդեն Ռուսաստանի միջուկային ներուժը օգտագործելու եւ այլն, սա նախ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ ունի, ինչպես գիտեք, փոխնության պայմանագիր, հապկի անդամ է Հայաստան, այսինքն մեկի վրա հարձակում է, մյուսի վրա հարձակում է եւ այլն, դա անհրաժեշտությունը չկար։ Բացի այդ, այս համաձայնագիրը գալիս է լրացնելու եղած պայմանագրային բազան, Հայաստանի զինված ուժերի կարգավիճակը արդեն մաս առ մաս այսպես կոչված միավորված համակարգերի մեջ ներառելու ընվանտակ մեր զինված ուժերի նկատմամբ ռազմավարական կառավարումը մեզանից վերցնելու եւ մոսկովյան կենտրոնին կամ անգամ նույնիսկ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մեզ ուղակի Արևկովկասյան զինվորական օկրուգի բաղադրիչ են դարձնում։
Ձեր մտահոգությունը որն է, որ եթե Լեռնային Ղարաբաղում խնդիր լինի, այսինքն հակաօդային պաշտպանության այսպես սուր հարց դրված լինի, համաձայնագրի կնքումից հետո Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերը չեն կարողանալու արձագանքել։
Իհարկե ավելի են կսահմանափակվելու։ Իրենց հետ համատեղ պետք է այդ որոշումը կայացնել։
Համատեղ պլաններով են աշխատելու։
Ոչ թե ինքնուրույն, դուք պատկերացնում եք, եւ ինքնուրույն մենք չենք կարող այդ որոշումը կայացնել։
Լրագրողների, գրողների, բլոգերների վրա ճնշումները Ադրբեջանում շարունակվում են։ Գրաքննության հերթական զոհն այս անգամ ընդդիմադիր գրող Զումրուտ Յագմուրն է։ Օրվելական 1984 հայտնի վեպի մոտիվներով գրված Յագմուրի երկրի անունը 22 վեպը լուրջ մտահոգություններ է առաջացրել իշխանությունների մոտ։ Ոստիկանությունը խուզարկումներ է անցկացրել հրատարակչատանը, որտեղ տպագրվել է գիրքը։ Հակաուտոպիայի ժանրով գրված գրքում պատմվում է Ադրբեջանի աշխարհագրական ուրվագծեր ունեցող կղզու մասին, որտեղ բնակչությունը տարապում է խիստ բռնապետությունից։ Լսենք Լուսինե Մուսայլյանի ռեպորտաժը։
Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի ադրբեջանցի հեղինակի ստեղծագործությունը հրատարակելուց հետո Գանուն հրատարակչատունը հայտնվել է ադրբեջանական իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Մեր ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ ոստիկանությունը հրատարակչատանը խուզարկումներ է իրականացնում։ Եվ մինչ ոստիկանությունը լռում է խուզարկումների իրական պատճառների մասին, ադրբեջանական անկախ մամուլը պարզաբանում է. Տպագրատունը վերջերս հրատարակել է Զումրուտ Յագմուրի ստեղծագործությունը, վերջինս ադրբեջանցի քաղբան տարկյալ ժողովրդական ճակատ կուսակցության փոխնախագահ Ֆուադ Ղահրամանլիի կինն է։ Ղահրամանլին ձերբակալվել է 2011 թվականին հակակառավարական ցույցերի ժամանակ եւ մինչ օրս գտնվում է ճաղերի ետևում։ Երկրի անունը 22 վերտառությամբ վեպը հրատարակվելուց մի քանի օր անց երկրում բուռն քննարկումներ ծավալվեցին։ Թեման ակտիվորեն շրջանառվում էր հատկապես ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներում։ Հակաուտոպիայի ժանրով գրված վեպը ադրբեջանի աշխարհագրական նկարագիր հայրն ունեցող մի կղզու մասին է, որտեղ բնակչությունը տարապում է կոշտ բռնապետական ռեժիմից։ Այստեղ կա բռնապետություն, կա բռնապետ, կա Սուրբարձան, որն էլ պատճառն է կղզու բնակիչների տարապանքի, մեկնաբանել էր ադրբեջանցի ընդդիմադիր գործիչ Ջամիլ Հասանլին։ Մեկ այլ ընդդիմադիր առաջնորդ Ալի Քերեմլին էլ նկատել է, որ թեև գրքի հերոսները վերացական կերպարներ են, սակայն ստեղծագործության հիմքում ճշգրիտ կերպով ներկայացվում է ժամանակակից ադրբեջանի քաղաքական պայքարը։ Ադրբեջանցի գրաքննադատները վեպը համեմատում են Ջորջ Օրուելի 1984 ստեղծագործության հետ, որտեղ հեղինակը, ծաղրելով ստալինիզմը, ներկայացնում է ամբողջատիրական ռեժիմների պայմաններում անհատականության ոչնչացման գործընթացը։ Երկրի անունը 22, վերնագիրն ըստ հեղինակի պատահական չէ ընտրված, 22 թիվը 1+9+9+3 թվերի գումարն է, որոնք միասին ցույց են տալիս 1993 թիվը։ Այդ թվականին իշխանության եկավ Ադրբեջանի առաջին նախագահ Հեյդար Ալիևը։ Մեր այսօրվա կյանքի բոլոր դժբախտությունների հիմքերը դրվեցին հենց 1993 թվականին, մեկնաբանել է հեղինակը, շարունակելով. «Հասարակության համար վաթարագույնը բռնապետության հաստատումն է. Շատ ցավալի է, որ Ադրբեջանը 23 տարի շարունակ ապրում է բռնապետության ամենասարսափելի ձևերից մեկի պայմաններում», ասել է գրքի հեղինակ Զումրութ Յագմուրը։
Եվ վերջում թրթեն Կորվա Մամուլը 168 ժամը գրում է. «Ընդունենք իշխանությունը անկեղծ է, ինչպես մենաշնորների դեմ պայքարում, այնպես էլ հարկային օրենսգրքի հարցում. Առաջին հայացքից թվում է, թե Հայաստանի խնդիրների մեծ մասը սոցիալ-տնտեսական են, և տնտեսության մեջ մի քանի բեկումնային քայլերով հնարավոր կլինի էականորեն փոխել իրավիճակը. Իրականում Հայաստանի կարևորագույն խնդիրները գտնվում են արտաքին քաղաքականության հարթությունում, ընդ որում պատահաբար, իսկ ուցե օրինաչափորեն, դրանք արտահայտվում են նույն արատավոր դրսևորումներով, ինչ տնտեսական կյանքում», մենաշնոր։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ոլորտում Ռուսաստանը ունի ճիշտ այնպիսի ազդեցություն, ինչպես Սամվել Ալեքսանյանը շաքարավազի շուկայում, և ինչպես շաքարավազի շուկայում են ձևի համար շաքարավազներ գրող մի քանի սուբյեկտներ գրանցված, այնպես էլ Հայաստանն է ձևի համար Ռուսաստանից բացի հարաբերվում աշխարհի այլ երկրների հետ։ Չորրորդ իշխանությունը հարկային օրենսգրքի քարոշչական հենքը հոդվածի ներքո գրում է. «Ժողովուրդը իշխանություններից պահանջեց ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել պաշտպանության հարցերին. Իշխանություններն էլ ասացին, շատ լավ ու բարձրացրեցին հարկերը, այնպես որ հիմնական բեռն ընկնի այդ նույն ժողովրդի ուսերին. Ու միշտ այդպես էլ անելու են, քանի դեռ, ինչպես Սերժ Սարգսյանն է ասում, դեռ էլի տեղ կա. Այնպիսի տպավորություն է, թե այդ մարդը ոչ թե նախագահ է աշխատում, այլ ֆրեշ սարքող, որի նպատակը լիմոնից հնարավորինս շատ հյութ քամ համելն է. Միայն թե քամելու գործընթացը օրենքների հետ կապ չունի, եթե քամելու բանը վերջանում է, ոչ մի օրենսգիրք չի օգնի»։ Առավոտը գրում է. «Մամուլում շատ և արդարացիորեն քննադատվեց, որ կրճատված շուրջ 900 ավտոմեքենաները հին մակնիշի են, մեծամասամբ չեն էլ շահագործվել, և դրանց կրճատումը հարության աչքին թոց փչելու նման մի բան է. Այդ մեքենաների մի մասը իսկապես մետաղի ջարդոն է հիշեցնում, բայց անգամ այդ մետաղի ջարդոնները սպասարկման ծախսեր են պահանջում. Եթե չեն էլ պահանջում, համենայն դեպս պաշտոնյաների ձեռքը ոչ ոք չէր էլ բռնում մետաղի ջարդոնի սպասարկման ծախսեր դուրս գրելիս. Լավ կլիներ, որ կառավարությունում մի տեղեկանք պատրաստեին և հանձնեին հանրության դատին, որտեղ օրինակներով և հստակ թվերով ներկայացված կլինեին օպտիմալացման արդյունքները»։ Ժողովուրդը պաշտոնական փաստաթղթերից տեղեկացել է, որ Հայաստանի պետական գույքի կառավարման վարչությունը մայիսի 6-ին պայմանագիր է կնքել ԱԳԱՏ 777 ընկերության հետ կառավարության 3-րդ շենքի տարածքների ընթացիկ նորոգման աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով։ Ըստ այդմ, ընկերությանը պետբյուջեից հատկացվել է 31.862.700 դրամ։ Այդ գումարով ԱԳԱՏ 777-ը պետք է կառավարության 3-րդ մասնաշենքի պատերն ու առաստաղը մաքրեր հին ներկից, նախատեսվել է ապամոնտաժել զուգարանակոնքերը, լվացարանները դրանք փոխարինել նորերով։ Դժվար է ասել, թե կառավարության շենքը այդ երբ հասցրեց այդքան քայքայվել, որ կապիտալ վերանորոգելու անհրաժեշտություն է առաջացել։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ես Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։